Heilu og sæli kæru hlustendur. Hjartan velkomin hingað í Dominus Studio til okkar stífdagskrópræðra. Þið Óska pítsan, hún næst á dagskró. Nú bara fara að senda inn og
Já, nei, byrju, þetta ekki hrefna sætar hann að búa til pítsu?
Þetta hérna, Óska, hún valin hérna.
Já.
Við náttúrulega völdum hana, sko.
Já.
Óska pítsa hennar, hún góðgera pítsan.
Það góðgera pítsan.
En þetta Óska pítsa þjóðarinnar.
Þannig að það hægt að senda inn núna tillögur.
Já.
Það var dóttir síðast sem að vann.
Hvað með pepperoni?
Já.
Hvað með henda smá pepperoni á
hana? Já. Dóttirinn búin að vera...
Já.
Hún kom sterkinn.
Kom ekki Cajun Combo líka eitthvað?
Voru tvær sem unni?
Já, nei, hún kom allan nýinn. Held að dóttirinn
var þessi. Dóttirinn var sem vann, sko.
Það eru gulli líka með okkur.
Já.
Og hérna, nú var ég svona því, þú veit hvernig ég þegar ég fer að vafra. Þú datti hérna í nautum hérna... Vefsýna ratebeer.com sem mjög virt sko
okay.
Það einn hollendingur hérna
Er þetta svona eins og við vínó?
Þetta svona bara virtara
Já.
Þetta hollendingur Marco Dl Marco Dl og hann segir hérna þegar kemur að gullinu svo hann draft aroma and taste is actually like most lagers with grainy malt lager yeast and subtle grassy hops but after a long active day This is very tasty with a big hamburger.
Já.
I like it.
Já. Ég myndi taka pítsu með honum bara, frekar.
Ég held að sé alveg sniðu, sko.
Það fara mig. Eða spyr mig, sko.
Akkurat.
Já.
Akkurat. Svo minnum auðvitað á að hérna, fara lífi og sjúkdóm að tryggja sig.
Já.
Það ekkert betra en að vera svona, hvað ef að segja, svona örlítið veikur.
Já, ég þarf líka að fara að bara endi skoða mitt.
Já. Vera örlítið veikur.
Fá og... betri díl.
Nei, vera örlítið veikur, sko.
Já.
Fá svo bara pening
Já,
sjúkdómatryggður
Já, fyrir það
Það bara veistla Örlítið veikur En hérna Já, endur sko
kom...
Ég gerði það nú daginn
Já
Ég alveg bara betur getur sleftið sko
Já, var það
bara niður á nákvæmlega sem var búin
Já, já, já Heru, Við erum að tala um Það komin nýr fórsendaframbjóðandi Manstu þegar Harmageddon var alltaf að ringi hérna mann eða?
Nei, hver þetta?
Hann heitir Kristján
Já, 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 já
Kristján Jökull, enga þjálfari Já, já
Herru, hann er
Talandi enga þjálfara faraldurinn
Hann er að teki öll bóksin þannig að þessi mestari
Þessi
er alveg með hérna svakalega skrýtna nervur
Með að nýra frambjóðna Kristján Jökull aðeins og enga þjálfari
já.
Enga þjálfari, sem ég er vakið aðdegli fyrir ógnandi skilabóti Lilda Leyndal
Já, einmitt
Sko,
það er enda sko, það er
að geðið veik mynd á honum í þessari frétt það sem hann í hérna
skóni, já.
Hann í gyminu
já
en hérna já, hann var alltaf að fara svolítið til Spánar og Suður Ameríku minni mig og svona megi þemað hjá honum var smá eins og manstu með Kitty Mack
já, já, íslenski kallmenn
íslenski kallmenn er aumingjar
já.
Hann var eiginlega með svipa teik á íslenska konur, hann var búin að gefast upp á þeim sko. Það var svolítið meira fyrir þessar suðrænir sko.
Það er hérna nefnilega svolítið skemmtilegur sko.
Þetta er hvað átján
ég ætla að segja svolítið skemmtilegt að kíkja á ég kíkti um á Facebook hans, þá var hann með langa pisla talandi Facebook, þá var ég komin eftir inn var að koma hérna núna eftir
Já, velkomin
Takk fyrir, þetta var bara, þetta hófst allt með hérna þegar ég fann loksins veski mitt og gat tekið mynd af ökuskirtinni og sendt það inn.
Þá fóru hjólan að rúla en byrju þeir þekktu þig ekki á þeirri myndi þannig
þeir þekktum ekki á vegabrifinu
já það var svoleiðis já. Já, okay.
en sko sem gott af því að aukurskiptinsmyndin tekin bara
já það stýttar síðan
bara títur eða eitthvað sko
já já svoleiðis já, já. Svo er náttúrulega minn maður hann Axel Pétur Axelsson hann lætu sig ekki vanta
nei ég svona að hugsa
þeir máli með hann Hann þarf bara að rífa sig í ganga setin á YouTube, hann alveg steinhættur í
Já
Veit ekki hvernig jöfileg hann að gera
Annað í þessu, ég horfði á Gíslamarstinn
Já
Katrín Jakobsdóttir þar
Já
Og mikið verið að orða hana við þetta sko Veit ekki alveg
Nei
Ég veit bara ekki alveg með þetta allt sko Mér finnst bara, þetta svolítið eins og að hérna þegar við vorum að byrja með hlaðarpið Kannski svona tveimur ára síðar þá allir með hlaðvarp og einhver spurði hvað hérna næsta spurði hvað gerir maður vilt helst ekki segja að maður verið með hlaðvarp
nei, ég sleppi í
þannig að þegar einhver að bjóðu sér fannst í fórseta núna
Já
Það var, minnst það eiginlega orðið sama orka
Já, það er nánast þannig sko
Því að hérna, þetta er sko Agnieszka Sokolowska
Já
Arna Þau Jónsson
Já
Axel Pétur
Já
Ástór Magnússon Víum, við sem hann var í Víum
Nei
Hann kemur að stóru Víum ættunni
Nei, ég, við segja ekki
Borgþór Alex Óskarsson, Eyjólfur Reynisson, Guðmundur Sitt Bæringsson Þarna, ég þekki þrjú nöfn Að því sem ég komið skilur, þetta er engin nöfn sko. Hún í Húnfjörð, það ekki að þetta nöfn Ingibjörg Jónsdóttir, Ísafold Kristjáns, Jón Kjartansson Þó ekki skipið, Jón T. Unnarsson Sveinsson
Já, já,
frábært,
ok
Kristján Jökull Aðastinsson, Malgor Zata, Adamsik Óliver Þórisson, Sigurjur Hund Pétursdóttir Snorri Óttarsson og Tómas Lógi Hallgrímsson
Já, já Úf, það fyrir þá sem ætla að hitta á mig eitthvað helgina þá verði á krydd vinningús
Já, allra
Svona á laugardeginu
Já, allra hans að krydda lífið upp
Krydda eins hérna fyrir það bæjabíó stemning hana.
Krydda upp á lífið
Það sem okkar menn í 19 skal að koma að spila fyrir okkur
Já, herri Ég fór helgina þar. Á krydd og fekk mér saumaklúb fyrir tvo Ég mæla með því
Já það er svona alltaf öllu
Já, það Já. Bara geðvikt
Heldur fínt
Vængi, lækil og naut sko Allir saman Herre, ég held að Þetta maður bara færa okkur Það bara snart bringa okkur
Súlambesta
Íslandski boltinn Red Bull sem færa okkur íslandski boltan að þessu sinni Þar ég í 120 og sjönda sæti í Red Bull leiknum
Er það?
Ég reyna að fá kassa hingað inn
Já Þar ég þarf að prófa hann Hver er keppnin núna?
Þú stendur, þú leikur hann einhvern svona einhvern katt sko og það koma svona þetta svolítið eins og hérna Fruit Ninja
Já, ok Nefna
að þú ert að íta bara á að þú ert í vinnunni
Já
Ef að kemur sími ekki íta á hann, þú var mínustig
Já, ok
Þú voru íta á e-mailin okay. Red Bull kemur, þá fór að auka gott að vera með Red Bull í vinnunni
Já, get
og hérna eitthvað svoleið þannig að þú hérna þú skoður þetta 127 er ekkit spes endur.
Nei ég bara að hérna í formúluleiknum hana. Ég Já. Sá það ég átti ekki break þannig að ég reyndi ekkit mjög oft sko.
Nei en sko það sem að mér í gangi
ég, herru ég ætla að þess að grípa inn í fyrir þér núna þú, að ég var ekki búin með lengsta L í
L-U-I-H
Já Lengsta undirbúinnstímabil í heimi
Louis
Já Ég var ekki búin að sjá hérna Stjörnuþáttinn Ég var mjög gaman að Vals þáttinn komin inn líka Jökull talar Ég Hann segir að Við hlaupum jafn mikið distance Og leið út í heimi Hann þess að ræða dýnamíska hreyfingar Já. Og Baldur spyr hann, hvað eru dýnamískar reyfingar? Þá það bara þessir hvað getur maður sagt, bara svona quickness eða eitthvað, þú veist, þetta bara þessi stefnubreyting bara í 2 metra
Acceleration er bara fílgur Já, þannig, já, ok
Já, og að því þá segir hann að við séum með jafn marga sprettmetra líka
Já
En samt lendum við í að þegar við erum að spila við liðut í heimi eins og þau séu fljótar en við En ég hef einmitt heyrt öfugt Ég heyrði það frá honum bara, ég get bara droppa því hann hérna toppþjálfun, Gaui
Já.
Hann talaði að þeir væru út í enn skúrasteldinni var með helmingil meiri sprettmetra heldur en við Ég var Stephen Lennon
Hvenær með... er þetta mér er þetta bara alltaf breytast með hverjum mánunum hvenær segir þetta við, ykkur ásíðan
Já En heldur að við séum búin að ná þeim bara í sprettmetrum
á þeim Nei, tíma. Ég bara pæla hvort hann hafi verið bara Þetta var einu gögnum sem við höfðum eða eitthvað Já, það sé ekki bara breytast eitthvað
Já, það lítur bara að vera Því að Jökull lítur út fyrir að vera með En mér þetta samt geðið pæling Því að svo sjáum við einhvern Evrópuleika eitthvað Og við erum með lengst undirbúinu stípjál á Íslandi Og menn eru búnir að leggja inn vinnuna Samt er alltaf eins og við séum bara einhverja kleinur Við hliðin á þessu görum Og ég bara hugsa Eru þetta bara genatíst eða? Eru bara alltaf seinni og svifa seinni öllu húst skilur snúningum eða whatever sko. Fyrir utan að fljótastu marinni þeirra leið er alltaf fljótastu marinni okkar leið.
Já, já.
En þá voru að tala þú veist, þetta tveggja metra dæmi bara sem að
Já, þessu svo bara gísli Eyjólfs með einhverja, með einhverja útskýra snörpu sko.
Já, en það er bara svolítið margir með hana.
En fáur út í heim. Ég er að segja þess, það sem við tökum eftir hún hérna. Já. Klálega.
Og þá vildi að meina þess að þeir var að vinna í því sko. Og mér að staða svona.
En hvernig var valsþátturinn? Ég var eftir að horfa á hann.
Og hann var bara mjög fín. Stjörnuþátturinn var skemmtilegri.
Ég nefnilega.
Eða hann var bara áhugaverðari því að
já.
Það var bara, já, ætlaði að sé kannski ekki bara því að Jökull er áhugaverðari heldur en að það gerir
Það eru þín orð.
Já.
En mér finnst þetta góð þettir, mælu með þeim.
Já.
Hygglust. Taldum val. Þetta gilvadót til vals. Hvað hérna... Oh, hvað finnst þér þetta?
Ég hugga mig smá við eitthvað slúður sem ég heyrði Hann vildi ekki fara í lið sem að spila á gerfugrasi
Já, ok
Ég veit ekki hvort að þetta hefði komið frá F-Oing sko, því að þá svona eru
Hljóma þannig
Hljóma svona, já, kemur í krikan Æver á hæbridinu og spila síðan
Ég sko, mér finnst bara
Eða grænu grasinu
við, Ef að gilf er að koma heim okkar besti fótboltamaður bara alveg upp þér, bara allra tíma
Svona okkar okkar tíma er að næst besti
Mér finnst þetta bara hérna það bara pathetic að það í val bara sorry, hvað þetta að gera, þú komin heim sko, komdu bara heim og gerðu þetta viti farðu þá bara á miðinu á FH tækla á djöflastu, vert ekki betinu við ekki reyna það, gangi út einhverjum morgun og getur hitt Aron Pálmars bara liftingakljónum og teki bara góða rækt þar
Já, en þá á hann æfingun eftir, sko, það snýst svolítið það Og á hann fótballæfingun eftir
Já, farðu þá bara einhverja drillur Mér alveg sami
Já, sleppa þá
fótballæfingun Nei, hann getur á æft, tvisa, þrisa, æfingun Dag, hann hefur ekkert annað að gera
En ég er með hugmynd
Nei, ég ætla að klára
En að færa bara, okkur æfu við bara ekki þá á mótnana fyrir
hann Ég ætla að segja, við færum þetta bara þangað Ég bara nenni ekki að hlusta þetta Ég nenni ekki eitthvað að, hérna, já, auðvitað, hann vill bara vera, vill bara æfa vel, sko. Hann á 35 ára, hann hefur bara æft vel dálítið lengi, nú ertu bara komin heim það bara komið tíma að standa við sem við sagði þér, bæði við ég menn enda fyrir en ég að fá, við erum alveg með það rammað inn sko.
Já, hann, já, þú ert með það klárt
já,
okay.
ekki fara í val
nei
þó að Óli T. síðan að vinnuðin og þó að hérna Aron Jósi vó og góður í innanfótarsendingum með eitthvað mér anskota sama getur bara komið að fá og það er verið svo maður
já, ég meina Gylfi getur líka bara svona valið sér hvað er að senda og hún finnst ekki einhverju nógu góður sko.
Hættu bara frekar hann að fara í val
Já Já, þú vill, já Eru þeir alveg svakalega sár Myndir ekki ná að svona aðeins svona
Nei
Þau vill þess að gaman að sjá hann í þess að deil
Bara fyllum krikan þeirra og líka enn eitt möllin og bara hérna baulum í hvert eina skipt sem fæðboltan að vera í val
Já
Bara við krakkarnir sko
Já, það var ég, já Það eru glöðu velt að gíra fólk upp í það, sko
Já
Já, eitthvað meira frétta úr sem bolta Liðin eru svona í æfingarferðum
Já, ég sá
Nefn að káringarnir skella sér norður Við þetta ekki hvort séu farnir
Já, æfa Dalvík
Já, það ekki alveg smá grillaða Er þetta ekki, menna það var allt vitlust Þarna að tala í kópaugunum Þegar þeir fóru til, fóru ekki til Svíþjóðar
Breiðum, Þeir eru bara að virka bara launakostnaðin Jú, þeir fóru til Norex
Þeir fóru til Norex, já, það er ekki bara verra
sko, Hann er bara mikið verra ég held að hérna, þeir eru búin að auka hérna káur bara launakostnaði sín svo mikið núna Nú var Axel
Já, já. Auðvita
Óskar Andersson að koma
já.
Það unit, það var, hann kom frétt og hann bara orðinn pappi og bara voða svona rólegur, bara mynda hann í redding bara 16 ára þessi gæði var aldrei, hann bara svo Lús Fíko hann var aldrei ungur sko
Já.
Hann var bara með Stonehenge andlitið sem hann með þarna
þú sérði líka bara að þessi gæði unit á passamind sko
ég segi það, þú sér það verð ná, þessi andlitið hann bara svo úr grjóti
það verður mjög gamla sjó hann bara inn á ég svona velti fyrir mig hvort hann gæti sé lítið smá út bara eins og fann dæk leit út í einhverjum FIFA leiknum
Já,
bara stærri. Bara svona stærri á alla kanta heldur en hinnir Hvort það verið svona þannig
Hvað þessi gæði hár?
Ég veit ekki Mér finnst mjög erfitt að finna svoleiðis á netinu sko.
Hann 1.93 hæð
Já Ég held að það sé lígi Ég held að sé lígi
Af hverju?
Æ, ég veit ekki Ég held að
sé
ekki
Hann risi
1.93
Sjá hann að gæði Svo er þetta að nota hann líka bara upp í sko, Það er bara að nota hann upp í mjölni sko. Bara sem boxbúa Og hann finnur ekkert fyrir Hann bara herðist við það
Já, það mjög spennandi dæmi
ég reyna að finna
mynd á
honum hann er rísa stóru sko.
Herri, svo er slúður
já, hann var sagt bara, herri, hann fór götubarinn
já og við erum að reyna að græja það að Jón Ólas kíkja eitt kvöldi á Lílin
ég hef aldrei farið á götubarinn
nei, ég ekki búin að útlista þegar ég fór
það jú, það bara, það svona heitna...
nei, það bara fyrir þá sem að hafa ekki farið og stefna á að fara þegar ég mæti og það var eitthvað nördi á bíónónu þá var þetta besti staður í heimi mæti síðan daginn eftir
það var bara ekki bónd á flyklunum
nei það var bara engin
já, og nú...
það var svona bittu nú hvað á hverju ekki að taka journey en á bíónónu núna það ekki alveg sama stemning sko.
Nei. Ég held að sé 1.93
ok, ja,
sýnist það
það geti alveg verið sko. Þú ert mjög góður í að áalla
sjá kálfan á
áalla
svona hann er allur svona Það var eitthvað fyrir Gylfa að mæta þessum gæði valsbúningnum
Já
Það við skulum bara að færa okkur
Á, yfir Á, gerum græsunni
Skipræktirinn bóði Hafsins viskvöstun Kópói og Stöng Það hérna Það móttum að sig gangi Og gott annars skilst mér svona að það heitast að í dag eru þessir bara ókryddu fiskmeti, bara fest
Já, sko, nú erum við mjög hrifnir að þosknakkan Við getum kannski tísa því
Já
Við höfum rætt hérna við alvöru matreslumann það sem við fengum það opnaðist nýr heimur þegar kemur eldun á fiski þar og jafnvel að sá þáttur kom ekkert um hann það kom ekkert um hann út í þætti
Já, þetta bara Þetta páskaþátturinn, við erum að hans kæla í matreslu
stíðdansko.is Já Þetta eru svona einhverja meginreglur
Ég sagði
En þeir eru, sko, þeir eru með nú, hérna, eins og í mataræðinu þá er alltaf að tala um, herri, borðaði bara þú veist, tvisvar á dag og slepptu morgumand svo kemur einhver annar og þetta borða oft yfir daginn
Það getur fresti
og þetta er alltaf sikkort og sikkort, skilur Í þessu, þegar er að kemur eldamenn, sko og einhver proper kokkur segir eitthvað við þig þá gengur það bara
Já, ég veist að
Þú ert ekkert eitthvað, já, ég hef nú búin að heyra þetta hérna hins segir eitthvað og það er annar kokkur segir þetta og það er ekki þannig
Nei, bara
það er bara held ég, þú veist, fólk bara sammælist hvernig á að gera hlutina
Já, ég Nei, við rættum hérna, þetta var bara einn og hálfu tími eitthvað, bara af pælingum og eitthvað Ég, hérna, maður með imposter syndrom bara
Já.
Að ræðum mat sko
já,
við hann hérna, en þá hann sagði sko þú eldar aldrei fisk yfir 150 gram aldrei fara hæra
já ok, ég ætlaði nú að leifa þessu bara gerast þannig inn á stíðdaskar.is en jú,
þetta bara eitt
þar hafið það
þetta bara eitt ís
já, ég bara farið við fleira, jú,
vissulega hérna, hérna, annars er verið að landa loðnu í Neskjöpstað og hérna er glæsileg mynd, þetta er nú tekið beint af fiskifréttum
erum fundin
þetta er norskt Það er alveg glata sko
já,
En þau eru glöð hérna Því að Oddur Einarsson, yfirverstjóri
Eru bara glöð að sjá einhverja loðnu
Fá loðnun hérna, máli eru Oddur Einarsson Það sem hlustandi við ekki Er að yfirverstjórn hann er Svili minn
já.
Og hann er hérna með Kalla sínu Silvju Jagielska Sem er líka verstjóri Og hún var sú sem að einmitt skólaði mig til Þegar ég mætti að minni fyrstu vakt
Já
Það
var í síldinni
Það var í hérna, nei, ég var að vera afhausa makril ég var að taka innan úr honum
Já.
12 tíma
Var það ekki gaman?
Það var gaman En þetta er hérna vendla kom vendla er glæsrettskip, bara svo þessi sagt og hérna, og hérna mjög gaman að taka smá snúning þar og Tormod Haugland skipstjóri á vendla hann fekk þess að loðinu í tveimur köstum við Tromsubankin
Já
Norður og Tromsu, þannig talsvist af loðnu og sjó og í samræmi það reikna var með sko
Góður íslensku Tromsu bankanum
Þann má alveg fara, hún má bara fara að færa sig en þessi maður, Tormod, er ansi norskur útliti svo ekki sem er sagt
Já.
Og getur svona aðeins kannski hún þurfa að fara að finna skjávarpan
Já.
Varpis upp
Ok, hann með skalla og móttu er þetta eitthvað norskar en annað?
Já
Er það?
Já Ég heyr hann bara svona hvernig hann tala sko
Já, já það geti verið sko
Allt fullt á loðinu, þetta fallegt að sjá og en samt líka leðilegt
Já Já, já, það hérna Ég ætla að sé ekki leiðilegasta sem ég hef gert sem tengist hérna sjávarútvi
Já
Flokka hrogn
Já, varstu að flokka þau?
Já, fekk ég semst kar
Já
Og alveg smekkfullt bara vatni og blóði
já.
Og hrognum Og svo dýfur bara hendin í tekur eitt tekur það upp Það svona, svona eins og skálmar
þessi drógnin
og ég að sjá hvort það væri heilt eða ekki heilt fór ykkar ekki heilt fór hitt
út af bígangi bara með hann
svo bara repeat já ég var þarna með á þessu tíma að vera með iPod
já snúru
með já snúru headphone
og yfir peltur
já vel já
já noise cancellation
já þetta já. Var svona noise cancelling nema að ég var bara með tónlist sem ég fekk einhverstaðar, þetta var ekki mín tónlist
það erfitt
þannig að þetta var eitthvað bara, þú veist, Justin Timberlake inn á milli og ég bara embraced it
já, auðvitað
já.
En gasti, og var pásukerfi, hvernig var
pásu?
Já.
Pásukerfi að sinn bara að fá kaffitíma
þú vannst í bara hvað voru það langa, varstu bara 8 tíma
já, ég var hann
7 tíma
ég var svona 8 tíma
já. Já, og vannst bara í þessu þangað til að koma hátíðismatur
flestir unni til 5, ég vandi 4
Já
Og hérna
Það var ekki sjens og var að taka hann auka klukku til
Nei, bara ekki fræðilegur Og hérna, jú, jú, það var bara kaffi
Já, ok
Inn á milli
Mér fannst fínt, sko, á þessum löggu, vöktum
já, já
Var einhver huggun í bara að setast niður Fyrir framan þetta kar eða hvað sem þú þarf að gera Og þú leist, ok Það bara 1 klukkutíma og 20 mínútur núna Sýfin, svo fer ég aftur
Rosalega langar 80 mínútur samt
Já, þá einmitt var eins gott að hérna að vera mjög gott í útdorpinu
Já,
þegar þarna ég var, Þarna var nefnilega sko FM95 blöð að hefjast
Já
að byrja eins, náðu
já.
Þeim
Já
Það var bjúttari
Já, það var samt Já, það var á hverjum degi maður Já, já auðvitað
Þá beðið maður eftir því Það nú styttist í einhvern blöðara hérna
Þó, sko, öruglega allir þú og allir sem eru að hlusta þekki að þeir eru búti playlista og hlusta oft á hann að þá bíða þau eftir að næsta lag byrji að þau vita það, veist, það bara svona eitthvað og svo meira
sér sjöfla.
Svo, já, en svo meira sér lendur í því eða voru kannski að hlusta á síðan bara breiðskífuna sem að eitt lag af playlista þeir er
já.
Að þá samt manstu hvaða lag kemur á playlistan einum en ekki sér lagið sem að kemur nú með átta á disknum
já, og býst við hérna
já, og já. Býst við bara einhverju öðru bandi ég var komin þarna með rúlun á X-inu þegar ég var að vinna í fröðblaskassakerinni þannig að já, kaplakrika
Já, þú vissir hvað var að koma
Já, þá bara herri, þetta lag var að klára ást, þá næsta þá ertu alveg
Þá ertu búið þrjum.
Já, þá ertu það svolítið búið sko.
Það skelfing
Og þá var ég hvar en þá elska ég bara allt spjall bara auðlýsingar,
já.
Var bara nett sko.
Já, ég man bara þegar maður, það var einu vakt með mér í sildarstum sem hringdi inn í magasín það var magasín morgun þátturinn
já.
Já, hvað getur gert þér í góðan daginn eitthvað, svaka hress og hún bara raunaði yfir þið fyrir að vera að spila þetta sömu lög
já.
Og þau skildi ekki hvað að myndi bara, við erum að vinna í síldanstunni og hvað þetta lengi 12 tímar já, við erum kannski ekki að miða út frá því að fólk er að hlusta okkur stansta sér 12 tíma þá er það kannski gott að gefa og heyri sömu já. Lögin
svo var leikur þarna, hlusta á hljóðið
beautiful
og það kemur hvað var þetta? Og svo kom bara, bara miljón ágískanir sko og það, alltaf, það var alltaf ógísla mikið undir þetta smá svona eins og þegar þú segir við vinirinn ef þú hittir þessum tennisbolta onni holur að segja þarna á 100 metra færi skal gefa miljón
Já.
Hann aldrei að fara að gera það þetta bara svona sama konceptið
ég man líka að það stigmagnaðist hann fór ekki núna
Já.
Stundum
Já.
Bættu ykkur við
Já, það, bara, það náði aldrei neitt að gíska
nei
En maður var samt alltaf
að spenntur
Ég var að vinna með ég var að vinna
Pétur með... Jóhann gert daginn í FN95
Hvað, hlustu á hljóðið?
Já
Og að fólk að hringin?
Nei, það var sko leikum milli þeirra Ég hefði gaman að því
Já,
það var bara eitthvað
Já, ég man eftir þessu
Það var síma dætt í þvott okkur
Já, já, já En ég var að vinna með breyta þarna Og ég var bara, herri, ég veit hvað þetta er Ég verð að ná inn, sko Ég verð að ná inn. Hann eitthvað,
Breti hana með þess
Já, they had this back in England
okay. Já og lendi ykkur roka frá Bretan
Já,
það var með í Englandi sko
það var þetta illa nettur, það var einu maður sem gat spjalla við hann
það kannski nýkomi hingað en í Bretlandi þetta búið mörg á
já, 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 það var þannig
hlusta á hljóðið
já, já.
Það enski boltinn það bónus sem fara upp það
og ég get sagt ykkur ekki gleyma hún
ja, ég get sagt ykkur það og við erum rættið það hérna, það sem inn í dag lágt verð borga, borga bara minna hins lítið og getur í rauninni
hefur þú hort að viltu já. Finna miljón
já.
Já þau vantar að fara öll í bónus þegar þau ætla að taka á þessu
já það að bónus vantar núna þrjá starfsmenn innkaupastjóra vöruflokkastjóra og verkefnastjóra
já
þessi ráðgjafi framkvæmdastjórnar það nú svolítið spennandi eitthvað fyrir kannski þig
ráð
ráðgjafi framkvæmdastjórnar
já hvað hérna hver svona hæfnisskilyrði þarna
í hver viltu velja eitthvað sérstakt
eitthvað minnst á heimspeki
Má sjá, förum hérna í, í hérna Já, akkurat Það nú eitthvað vöruflokka Já, hann eitthvað
Eitthvað
Já, bara skoðu þetta okay. Hann eitthvað ræði þetta, getur nú verið gott að Já, hann, þeir eru með hérna, uppbygging á vöruflokkastjórnum byggðar á kenningum John Stuart Mill
Er það ekki?
Já,
já.
Þróa aðferðafræði ferla Já Einmitt.
Með hliðsjón af Immanuel Kant
já,
já. Það bara veistla
þannig og það gaman að vera búin skilt
herri, eigum að byrja kannski á den story dröm
já, förum á toppin bara
byrjum bara á Liverpool City
já.
Og ég svona til að skella þess púlarum mér fannst þeir bara vera geðvíkir í þessu leik
já, geggja þér, bara en fá bara eitt stig sko.
Já, sko og þetta máli hérna púlarinn sér þjóðfólkur
já
og eins og þeir vinna Chelsea þarna með sína ungu menn á móti miljónaliði Chelsea og voru mjög stoltir sem að kom síðan á daginn að hinir gæðinir voru reyndar aðeins yngri
já.
En kosti bara meiri pening þarna með sko meðsla listan hjá City, já. Nei hjá Liverpool og sitt í svona nánast að velja bara úr öllum sínum mönnum
já.
Að þeir ekki bara standi í þeim sko stöðullan og sitt í hríðlækkaði þegar að byrnulegin komi
já
og bara engin sala Konati var ekki heldur
Nei.
Ofan og síðan öll hinn meðislin
að því að sögðu það finnst mér sig Kwanza bara the real deal sko
meðislin. Já sá
físik sko
já, sá stóð sig að hafa bara svo mikill andi tæklingarnar þú veist, seinni bolti og mann leið smá eins og að City væri svona ég ætla ekki að segja hafi svona kóðuna niður en þeirra var samt bara svona herðu, hvað djöfullin í gangi þeirna? Þeir eru klikkaðir
Já, það moment þarna sem við settum með mitt hendun og Instagram, það var hérna þegar Louis Díaz gönnar framhjá
Já.
Sko framhjá Rodri Mm-hmm. Fær Kyle Walker í sig
Já, tekur eitthvað að geðveika fyndu
Ég hef aldrei, að því hann hægir ekki á sér í sekundu
Nei, en nær samt að taka smá dip the shoulder feeling
Já, og eða svo fara og Kyle Walker
Já.
Hann, sástu hann í þessu vídeo
Já.
Hann veit ekki hvað á sér staðan
Já.
Þeir gönnu eftir hún, tekur þú aftur
mm-hmm. Harfi Elliot mætir hann bara, herri, ok, ég að fá kallað þegar sal ekki klár Hann var, sko, tæklandi mennum út allan völd, sko Endo
Mm-hmm.
Ég ætla að halda þér fram Ég veit ekki hvort þér búin að gera þérna ofanbælega Ef að Liverpool vinnur hennar titil
já.
Þá eru endó Nettistu kaup í sögu deildar
já, já. Mér fannst hérna
Hafa gert grína þessu þegar hann kom fyrst
já.
Bara hvaða mann eru þeir að fá
Líka bara gaman að stilla þeim upp endó Og svo Guðurinn Kaseido Lavia
já.
Þú veist hversu ánæður bara ertu núna En hérna Sko
Lavia hefur ekki sést sko
Nei, neða, bara ekki bara meittur ekki að það
já, já.
Mér fannst með City
mm-hmm.
Þeir voru hérna Æ, ég veit að ég, eins og ég segi City einhvern veginn að spila sinn versta fótbolta
já.
Og þeir móti liði sem að spila sinn besta fótbolta hann nánast bara mm-hmm. samt eitt stig sko
já.
Þú veist
Þetta korona kveikin tekin kvikli þarna eitthvað beint af eitthvað sæðinu Þú veist, bara hvað þetta orðið bil Svo bara einhver set piece þjálfari að fagna þess og bara trilltu maður hérna á hérna hliðalínunni sko
Ætlum að þess að færa ykkur í steik dagsins því að hún í búið kjökkampanji Og þeir eru með eitthvað daginn sem ég prófa sem þetta kvít truflu hunung
Já
Ég vissi hvað það var fyrir en þetta á öllu hjá mér núna
Já
Og verður þar Kukkampan á þrjumur stöðum en Steak dagsins Pep Guardiola Hann tekur Kevin De Bruyne út af
Já, 70 myndu Kevin De Bruyne
Hann búin að hefa skot Tvö þarna, leggju upp Þó hann hafi ekki verið sinn besta leik Þá hann samt bara alltaf guð sem hefur inn
Já, hefur sérstaklega tekur. Ef að Holland inn í teik sko
Já
Það var geðvikt Hvað hann var ósáttur að tekin út af
Já, hann spurður út í þetta eftir leik Gott jóla, þú veist, bara hérna Af hverju var svona glæður Hann segir bara, I like it if he's upset He'll have a chance next game to prove how wrong I was.
Já.
Og nú bara sko í maí, þú veist, þá segir, þá hérna, undanúrslitaleikum úti, hérna, real.
Uh-huh.
Þá segir Kevin honum bara þegja, shut up.
Uh-huh.
I love it when we shut at each other. Já. Segir góra dífala. I like this energy.
Já, ok.
Ég þól ekki svo
Nei, þetta
I don't see but he shouts at me in training After that he becomes the best
Já, sko Sóknamenn City Gátt ekki mikið þessu leik
Nei.
Og það var rauninni bara Leifupúl að kenna Af því að þeir voru það upplýr
En svo eitt samt Dóku og skuti stöng
Já, já
Kefndi bróin á, hann ver tvis og þrísvar Aðeins og vel, kelli þér
Já, já, en Þú veist hann hvað ég meina Meina, Julian Alvarez mér fannst hann vera tíndur á lönguköflum í leiknum og ég segi, hann hlýtur að fara að taka hann út af hvort sem að, þú veist, innkomi Doku eða hvernig, ég held að myndi setja Doku bara aðeins að liggja þarna því að þeir voru köðlunum smá svona Adam að Traore skipting sko en það sem að hlýtur að svíða sko meira fyrir Kevin? Það að Matteo Kovacic kominn
Já.
Þannig, hvað hann að fara að gera sem ég get ekki gert
já,
já. Þannig að já, þetta var mjög skrítið Díaz var geðvikur í þessu leik
já.
En hann hefði samt getað skorað þrennu
og liðið búið að geðvikur í þessu leik já. En það fá samt bara eitt stig
já.
Það, ég held að það svona það, erfitt,
það svíðingur ég held að það hafi verið svolítið blendnar tilfinningar hjá búlurum eftir leikinn þeir vissilega fengu játtefli þarna með svona eitthvað svona frekar laska lið en geta samt verið svektir að þeir voru miklu betri
algjörlega
og já, Klallega. Sko svo þetta hana atvik Doku McAllister í uppbótu tíma
já.
Og einhver tíman
mér fannst að reyna að draga út úr þessu
já, en hann samt
með hann hátt
með sólan í línu við brjóskassan skilur, inn í teig Það ekki kannski mikið fors í þessu
Nei.
En Ég man eftir að þegar að komu hérna að vera að þrýfa hérna fyrir utan
Já, þetta bara vinalegt
Já, mér finnst það líka Hérna Ef að sásti sóla í sem sagt, sliding tackle eða rennitæklingu eða skriðtæklingu svo við köllum á vissi sko
Skriðtæri
Já Þá var það bara gullspjald
Já.
Það var bara einhver ný stefna En svo þetta þá Bara ekki brot niður spjald Ég eiginlega alveg harður á því Ef þetta hefði gerst út á velli Þá hefði þetta verið dæmt brot Ef þetta hefði gerst fyrri, Ef þetta hefði gerst í fyrra hálfleik Þá hefði líka verið dæmt víti
Já, nú spyr ég bara
Hann þorði bara ekki
Ég meina til hvað sé var
Já, varðið Og ég hérna með sko Eitt svolítið skemmtilegt fyrir þið
okay.
Og
Tjöfellinni spenntið maður
Það hérna
Pep Guardiola, hann bara steik dagsins
Já.
Og það eru góða steikunar hjá Q-Company
Já, núna þetta alltaf Við þurfum að fara að tala eins við tæknum
Ég fór nefnilega í Q-Company núna og hérna, jú, það var kvítruflu hunangið sem ég nota með einhvern Carpaccio veistlu sko Ertu byrja með þetta?
Já
Jeremy Docker
Hún er stæða nú
Jürgen Klopp thinks he should have had a penalty as well. in pretty much the last minute of injury time with Jeremy Doku's challenge on McAllister. What was your view?
My view is the referee and the VAR has made a decision on what it is. I feel that the ref really, really well. I feel once you have the Anfield and the crowd behind him, he could have crumbled. He could have crumbled, but that shows his experience, that shows his character, and that's why he's regarded as one of probably the best referees in this country and in the world at the minute. Listen, it's probably not up for me to say if I do think it's a pen. You know, if I say it's not a pen,
headline.
So I think the VAR's checked it, the ref's done it. That's all I'm going to say on
Jürgen Klopp.
Þetta er svo mikið þvæla.
Nei, ég, hérna, þetta geðveik orka. En þetta fjall þín megin og þá þetta bara besti dómari landsins.
Já, og líka að því það var allt andfíldana.
Já.
He could have crumbled.
Já, en hann var svo sterkur.
Já, en þetta skiptir ekki, þú veist, þetta ekki spurningin sko, hann ekki að svara spurningunni hvort að hafi réttu dómari ekki.
Nei.
Hann að svara spurningunni hvort að hann hafi, hvort að dómaran hafi dæmt honum í haga eða ekki. Hann var nú helviti léttur með það.
Já.
Hann hefði getað gugnað, sko,
já,
en, þú veist, núna einhver mjög öðvöld, myndi segja bara, herru, það eins og Kyle Walker hafi borgað hann með eigin vasa, he could have crumbled. Já. En ég bara, en hann man kafi að búin að segja fyrir leik, sko.
Öll pundin.
Já.
Herru, talaðu topparnar, Arsenal, þegar hafðum sennilega búin að tekna hann leik upp sem jafntefli, sko.
Já.
Sko, Ramsdale í markinu, kýri mistök.
Já. Hann var alltaf að ræja en
að mér fannst hann bara góður
Já, já en fyrir, gaf samt mark og fyrir já. Svona óháða aðila skemmtilegt
Hann ekki að gefa mark við að spila bolta sem Arteta vill spila
Já, sko máli með Arsenal núna er að upp á síkastið þá hefur verið þannig að maður sest fyrir fram að skjáin og maður finnst gaman að horfa Arsenal þangað til að komast yfir
Já
Þetta eins og City búið að vera mörg ár
Þetta bara búið
Já, eiginlega Var svona, herðu, ok, ef þetta einhver leikur og nenni að horfa Leo Arsenal kemst yfir þá var svona, þar fór það án leikurum búin Svo kemur Ramsdælin hugsa fallega til manns gera þetta smá spennandi Er Kai Havertz að virka svona óþægilega vel hann í þessu
Ég finnst hann alveg bara hérna Ég veit sko að ég pæli tilfinningunni gagnvart Kai Havertz
Já
Þá
Sem að allir eru með það ekki
Fyrir utan Arsenal Fannst mér svona hérna Sann sko Hann að byrja raungum enda Hann byrja bara svo illa Hann svo lélur En alltaf með yfirlætis svipin
Já
Svona ég betur enn þið svipin Og maður hefur ekki verið að kaupi þetta Og maður svo auðvelt á að hjóli hann sko En núna hann bara drullu góður með hann svip sko
Já, já
Og þá finnst mér eiginlega að hann fer jafnvel meiri í tóðnum en núna heldur en að hann hefði bara
já,
byrja réttu menda sko. Hann mér finnst þetta óþólandi og mér finnst hann líka bara hann gefur ægir, hann lúðrar hann í andlitið og hann dýfir sér líka á hann að vera inn á, spyr ég.
Já, ég, sko það atvikur reynda fór fram hjá mér sko. En púlarar vildu alveg meina það.
Ólarmaður.
Já, og sko sá sem að vildi hvað helst meina það er náttúrulega leikmaður númer 69 í landsliðinu hérna.
Fúsi,
sko Sástu hann á Twitternum
með Nei, hann kallaði Arsenic
Já, og Hann var vondur, skulum orðað hann
Var það?
Já Og
Ok
Og náttúrulega margir púlarar sem að tala líka
en Það nú máli með Fúsa, sko, þegar hann góður
Já, það hann á hann góður
Já
Það svolítið svo leið,
sko Það bara máli Nei, ég hérna, sko, Brentford Hérna á Bara ömulu rönni 11 töpi sér til 14
Já
Það helviti lýrægt.
Já, og raunin svona gegn því sem maður hugsar þá eins og fyrir leiki.
Það nú alltaf, alltaf leikur.
Það alltaf leikur, sko.
Ég veit það. Það er, sko, alltaf að fara í mína menn.
Já, ég var
svona að hugsa.
Alltaf að reyna að sleppa því.
Ég fekk skilabóð frá Gelmarinum, Gio, vinnum minnum.
Já.
Hann sagði.
Já, Nirgiró.
Hann sagði, farðu bara hérna. Einlagur inn í ástamverðarspildi og ég ætla að reyna að gera það okay. og netgjörum þetta var núna til íslensku hérna netverðuna VF
Er það ekki?
Þetta heitir hún VF-verðlun Þetta heitir hérna
Það virkar
Íslensku VF-verðlun Markasíða Þetta voða flott og það náttúrulega Jónkari Eldón sem að gera það
Já, væntanlega
Það bara svo leis Herru, ástamverða 404 Ég get sagt þér, þegar ég horfði á leikinn bara, ég horfði uppstillinguna þrýri vörn Dinni og Matti Kass einhverju vingbakk þá ekki, ok, þetta hann er að breyta einhverju svo miklu núna og hann er að breyta einhverju sem þurfti ekki að breyta
Já.
Þetta verður brans og hann ætlaði bara að taka bara Ísland Frakkland hann ætlaði bara að leifa Tottenham að vera með hann og breyka á og það alveg svona valid pæling kannski þanga til að fara bara tvö mörk í andlitið
Já það á kannski valid pæling í rauninni bara hvernig sem en á móti spör sem að langar svolítið að vera með boltan það ekki? Jú, þetta ekki aðeins öðruvísi
bara með sína háu línu, ég held að sé bara meira að reyna að lokka eins hátt og getur og breyka á einhvern veginn, ég held að það hafi klálega verið einhver
já, já
einhver
en sko varandi eins og íslenska landsliði sko þeir stjórna aldrei þá bara svona, hvað er að gera núna en þarna þetta svona, já, bara Mattisson fær þá bara að vera með boltan svolítið og finna menn og svo erum við með Hjón Mín Son þarna og...
það rétt, þetta alveg rétt hjá en... ég allan að, þú veist, 4-0 gefur alltaf ekki rétt að ímynda leiknum sko
en eru þeir ekki búin að vera með sagt, þetta þriggja hafsenda?
Nei
Konsan
þeir eru alltaf með fjóra í vörn og eru með svo hann stillur sig alltaf 4-4-2 og hérna og bakurinn svolítið framanlega
já.
Og þá dettur þetta verkur fæslu
mission,
en hann, þarna var þetta bara umurlegt
já.
Þetta var glatað og það komst engin í takt við þetta og hérna og tóttina bara miklu betri mikið betri sko ég svona þetta var aldrei raukt að makki inn sko
þetta þegar þú sérðu þetta í fyrsta skipti
þetta bara gult áfram hann bara pirrar, að stoppa
Já, en þetta samt þetta samt meira heldur en professional fá.
Ja, hann gerir mikið úr líka, flýgur hann áfram alveg.
Já, en hann líka alveg að sem hann ferði eða ekki?
Já, hann svona ítti þetta dóldi, sko.
Já.
Fannst manni.
Ég meina, þú sást...
Þetta þryggjarleiki bann, sko.
Þú sást Núnes, flugferðina sem hann fekk frá Edison.
En þryggjarleiki bann fyrir þetta?
Já, já, það kannski ekki alveg sangjant.
Það ekki sangjant, sko.
Eitt, sko, þryggjarleiki banni svona Roy Keane Holland dæmi sko.
Já, manni finnst það.
Já.
Manni finnst hérna smá bara krækja til að stoppa hann og
já.
Hérna
já,
í pirring líka.
Já.
Hann var ekki sama.
Já.
Svo eru nokkur gaurar í þessu liði Tottenham. Mattisson. Hann ætlaði að koma til Villa. Það er flott með Grealish þarna. Ég veit ekki hvort að liði verið flott en þeir hefðu verið heldig skemmtilegir.
Já.
Þegar hann skorar bara okay, það dullur. Góð krókur. Svo fagnar hann með öllum. Svo fara allir í sína stöður þá fer hann
já, svona síðbúið
stillið sér upp
já.
Tekur pílufagn sitt
já.
Setur tvær pílur
já. Já.
Það er ömurlegt
já,
það er ömurlegt
síðbúið fagn svona.
Já, eitthvað svona, við erum búnir að taka upp fagnið sko. Það er allir búin að fagna tilfinningum hérna Mattisson, farð þú núna og taktu þitt fagn svo bara þessi Brennan Johnson að sussa á stundum sem er Villa á Villapark það alveg fyrir neðan allra hellu sko
já.
Þessi gæir bara aumingi því miður
já ég, svona skinnjáður ég svona þungt yfir líka var þetta eins og gilva dæmi sko svona.
En tóttina góður sko það eru bara góður
já og hvað þetta hvað viltu meina sé að fara að gerast í þessu eru það að fara að ná þessu Evrópusæti ég Er Emery svolítið að krömbla?
Nei
Hver er crumbled?
Nei, hann hefði bara aldrei átt að breyta
Já, menna, en er það ekki crumble, skilurðu?
Hann ætla
bara er, Nú komin í alvöru leik, fimmana
ég held
Hvað er það að gera þessu?
Já, fimmana og ég ætla að vinna ykkur Hefðan unnið á bara, ef það fyrir 4-0, þá varum við ekkert að tala svona
Já, já, menna líka að við skorað á vítinu Það verið gott víti, sko, en nú bara gera það ekki
City, úti, Brentford, Arsenal Bournemouth, Chelsea Brighton, Liverpool, Crystal Palace Þetta alveg öll efstu liðin eftir Tottenham á náttúrulega Chelsea leik inni hana svo er þetta bara Fulham, Luton, West Ham Nottingham Forest, Newcastle, City og Arsenal, Tottenham Liverpool, ok, þetta Já, mér sýnist við vera að fara að vinna þetta
Já, svo leis
Mér sýnist það
Þeir geta
Hvað komist, með þína með?
Þeir geta komist yfir ykkur stigum Við erum bara svona einbytt okkur að bara Jú, allir við komum ekki svona bakdæra meðin inn í þetta bara
2-0
Já.
Og framistæðan góð
Framistæðan var reyndar ekkert sérstök
Hún var ekki góð
Þetta var The Garnacho Show
Já
Og sérðu, sko, máli er andin í United-mönnum, er það góður núna að menn deila með sig vítun?
Ég skildi það ekki alveg.
Það bara svona hérna allir vinir fílingurinn en sko United eru með það skelfilega statt að þeir að fá flest mörk á sig
Já.
Nei flest skot á sig
okay.
fyrir utan eitt lið og það Sheffield
Já, svona kannski leiðinda hópur verið í þarna
Það ekki góður hópur og það sést alveg, þú veist, Everton voru bara oft á tíðum í þessu leik alveg ævintýralega slagir samt eru þeir að fá færi og meir sér að dauðafæri hvort þá að þú kúri sem að fekk boltan bara inn í markteg og það eitthvað vörnin bara að víta teg og Bruno Fernandes að pressa þú veist, við erum aldrei þetta svo miðjan hjá okkur alltaf galopin þetta bara ekki gott
Nei.
Þó svo þessi leikur hafi unnist
Kopi meinu, og tveimur vítum
ég sammála því og þegar Garnaccio tók nú helviti skemmtilega sprett það hefði nú mátti geta
hvað er aðeins um Evertongurum?
Það geta að fara á Instagram líka
já, hvað er aðeins um Evertongurum? Tarkovski og hvað heitir hérna sem að nelda niður í setni
já.
Svaka seinir maður
já, hann bara svo fljótur sko.
Já.
Það vandamálið en Nei, þetta núna bara verið sko, ég reyndar vill held ég frekar hafa Ten Hag heldur en að fá Southgate hana, sko
Ég veit ekki eitthvað Southgate þetta koma Hann aldrei gert neitt á liða
Nei, beis. Það bara einhver orða hann við þetta
Það væri veist að Mála það væri veistla að fá hana,
hann
En reyndar hann að koma fram við enska landslið eins og félagslið, sko Hann valdi bara sitt lið
Já.
Og spila því
Men, Sko, hann með þetta enska landslið Þetta smá eins og okkar embætti bara Það var einhvern veginn ekki eða embætti, það ætti alltaf hæfast að maður hann koma þannig, minnst bara svo skrítið að hann sé þessi karl
Já, hann svo búin að gera fína hluti
Já, hann samt ekki búin að vinna nýtt
Undanúrslutin og eitthvað
Já, já,
og fór hann ekki úrslutin
Frábætt, já, fór úrslutin eitthvað Fór í úrslutin múti Ítalíu og þeir voru ömulir
Já
Eða svona þannig, átt að vinna þetta á blaði En það er svona,
Svona er boltinn, hérna var eitthvað meira þennan leik að segja, þannig
sé Nei,
ég Mér varst bara að skrýta þessi vítaskiptu breytingu hérna Herru, svo Nei, tók ég
Það bara þetta vinadæmi, sko
Svo tók ég hérna fyrir, við erum með versjuna stíðdarskomtrið og þar að fara að koma inn svona ég ætla að vera svona Carrie Bradshaw í Sex and City
Já
Með pistla
Já, já, já
Og minn fyrsti pistill með það sem ég ræði við Thomas Steindursson
Já
Svona svona ástallífi hans
Já
Hann, en ég spurði hann svona í leiðinu aðeins út í hennar leik hérna.
Vestan Börnlei
leikur fyrir 2-2
mm-hmm.
sko.
Vestan lendir 0-2 undir
já, ég spyr hann með þetta ég segi, Thomas, hann allur undirbúnar og David Datróf fann að leiður í þrjusa þinn gamla hver á svona þín tilfinning fyrir leiknum þá
ég hafði svona nokkuð fína tilfinningu ennþá þegar fór fann að skoraði að koma um 1-0 yfir Ég hugsaði bara áfram gakk, skorum fjögur en þetta var ég smá pirraðar út í Calvin Phillips og Aguert sem bara gjörst hann að neytuð að snerta mannin sko
Calvin Phillips var nefnilega hallarslegur sko, liftir í svona pöndun svona
Já, já
Það gerð svo vel Leipur á milli sín Næsta spurning, þá spurði ég mig sko, já, 45 minúti búnar og Mavropanos sko að sjálfsmark 2-0 Af hverju Mavropanos þessi í liðinu? Getur hann eitthvað? Bara svona þægileg spurning?
Það fór nú að renna með tvær grímur þegar Mavropanos eða Dinos, eins og við í Vestam Köllumann skoraði sjálfsmarkið hann ekki fullkomin en af þeir miðvörðum sem að spila fyrir Vestam þetta tímabilið þá þykir mér hann nú bestur að þeim kannski ásamt Angelo og Bonna þannig að nei, ég ætla ekki að lasta hann Dinos, eins og ég kalla hann fyrir þig
Ha? Ekki að lasta fyrir mig
Nei Þegar hann skynja það og varst að veið einhvað
Ég bara spurði hann
nokkuð Það er bara,
ég er bara á minni vegferð með hennan liðminn sko.
Já, já.
Svo nefnilega kemur Daniel Hlingsinn
Já
Og ég hef upplifað það, ég hef verið on the receiving enda því að það allt í hassi
Já
Og Danni Yngs að reyma stöðbugsunar á hliðalínunni og að fara að koma inn og maður bara herðu hvað að fara að gerast núna Ég spurði þeim mitt spurði Tómas svona hvernig hann upplifði þá tilfinningu að vera fá og horfa á Danny Ings kominu
Ég ætla ekki að ljúga því aðeir Vilhjálmur að ég fussað að sveigja því því ég sá að Danny Little Ings væri að koma inn á enda svona valla búin að skora bara síðan að kom til vestan en þar hafði bara rangt fyrir sér eins og svo oft áður
Mála með Danny sem skorar gegn sínu gömlu félögum Það er helvítið margir gömlu félag
Já
Bournemouth, Burnley, Liverpool, Southampton, Aston Villa, West Ham Það þetta segið þeir alltaf
Ég bara einhvern veginn var búin að gleyma að hann var í West Ham
Já, já, akkurat Þetta algjör null gaur einhvern veginn
Já, nema, þú veist, hann toppar náttúrulega kannski í Southampton Það sem er svona líku við með markiður einhverju leik
Já
En meina að hann bara, sko, var ekki einhver sem sagði availability is the best ability það ekki alveg með það
en svo spurði ég einmitt í lokin ein lítið spurning á hann þá var ég svona Lucas Paqueta við horfum nú hann hann á Anfield og ég spyr hann bara er hann top 3 miður minni deildin dag og svo lætt ég fylgja með og í lokin Paulo Di Canio Paqueta
já
Lucas Paqueta er allavega top 3 miður maður í deildin í dag Og við berum hann saman við Paulo Di Canio og það alltaf Paulo Di Canio hans meira legend innan vestam en Paqueta en heilt yfir Paqueta miklu betri fótboltamaður hann örugglega með besti fótboltamaður sem vestam hefur haft ásamt Dimitri Payet
Það var leikmaður
Já.
Dimitri Payet var leikmaður
Þrusa innafótar
Já.
Sko, við vorum í Gylfa sem hann geði ykkur aukvöspundum og hann bara hefði besti fóturinn Nema eins og þegar hann var í Spurs, þá kom Kristján Eriksen líka
Já.
Og hann fekk einhvern veginn frekar að vera á þessu og það var að tala herri, Gylfi besti, eða Íslendingurinn talaði hann væri besti spytnumbærin í deildinni svo var hann að það hann að
sem svo prása helviti góður
Já, en svo var hann að ok, Kristján Eriksen samt sko og sett bíses í sama liði það hefur engin og Kevin De Bruyne Kevin hann með fínasta fót Já. Líka
stofótur
en þessi mörk sem Payet var að setja
Já. Það var rugl.
Þetta var einhvers konar svona, hvað maður að segja?
Það svona innafótar stönnun einhver?
Já, já og bara powerið sem að fór já. Í þetta innafótar bilað.
Svona einhver játplata í hælin.
Já, og líka alltaf eins og hann gæti verið aðeins betarstandi.
Já.
En það skipti engu máli.
Nei, hann nú ennþá að.
Hann ennað, já.
Hvað maður? En það var allan að bara endilega að kíkja inn á stíðarsku og við viljið fá að lesa vittal í heilsinni við Tómas sem við förum um við að völd
Ertu þá búin að skrifa þetta upp í texta? Þetta
já, ég með svona litlar myndi síðan Já, ég diktaði þetta svo tók ég bara hans úr því að því að rættum að koma aðeins svona vestam sko að því vorum að tala Dagný Brynjar sem æsku vingur hans og svona hvernig
það var
lífið var
á Suðurlandinu Það var ljúkandi heitt á
könnunni Hvað vinnata, byrja
já Já
Vinnata getur verið svo margt
Já, svo les, já okay.
Og hérna Og Auðvitað. Svo tekið hana því að
Já Ég ekki nóg Já, sexinni sitt í þetta en eftir
Já Og svo endaði svona á Svona litlum kveði frá Svona falliði, sko
Já
Það eru Bournemouth 2, Sheffield 2 Það er ekkert þetta að segja Nefna bara svo langi
Svo langi Átti Settið þú bandið á hann?
Nei Það gerir ég ekki
Ég held að hafi ansi margir hugsað eins og ég og það nú örugglega bara hægt að fletta því upp Hann að spila á móti Sheffield United í double gaming síðan Hann á eitt síðan leik inni fær víti
ekki Luton
og þá bara herðu ég nú hrættur það rennur á boltan rennur í vítinu og drullar og gat ekki einu sinni margur sagði herðu hann nú að það bæti upp fyrir þetta
Já.
Nei það ger hann ekki og
núlstig
það var ansið margir ég sko já við færum kannski okkur yfir í næsta
já gerum það í samstarfi við erþýr ráðgjum þeir eru mynd að skila inn skattaskýslum núna fyrir fólk villi
já,
vekk
já
og prst, ef þú hatar ef þú hatar pening
þú
skal þetta bara geta sjálfur
já einmitt þið að því að Chelsea vann Newcastle 3-2
já
mánuðis kvöldi
já
Ég með náttúrulega Cole Palmer á bekknum
Já, það nú vel gert
Með sín held ég akademisku 13 stig
Svo gaman sjá mútrykkið
Já
Skora
mm-hmm.
Hann hérna, já, Chelsea með það Þetta er alltaf að gera núna hjá
Heldur betur En sko, Newcastle sko eru þeir að fara að sparka háaranum með
það? Nei. Ding, 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 ding. Þeir eru ekki að fara að gera það.
En hversu, þú veist, hvernig verður þetta í Football Manager?
Já.
Verður byrjar að þannig að þú getur hakað inn Financial Fair Play eitthvað svona, ég ætla að hafa gamla systemið.
Já.
Að þú kemur eins og ríkasti klúbur ég heyrði ekki tímann að þú hefði getað sko hakað í hvort þú vildir hafa COVID inni
Nei.
Bara hvers konar geðsjúklingur myndi segja já já, þú veit það
Jacob Murphy frá upp þrjárvíkur með COVID
já.
Nei, hann að smita út frá sér hræðilega nýfrétt Þórólfur
en ég bara, þú veist, er að segja, hversu glataði það að vera sko langríkasta félagi heimi
já.
Og þú bara já, hvað
en eins og með ekki? Með þetta fænir þessi, eins og Astu Villa grætti ógæstum mikið á þeir sérlega greilis að þú bara komið eitthvað svona reyna eign þar, bara eitthvað homegrown-gauður hvað sáu þeir með Newcastle? Þú veist, hvernig ég þekkið ekki nógu vel, sko
nei,
hvernig
ætlaður að gera ég þekkið ekki nógu vel heldur og kannski bara sem betur fyrir, sko ég, þetta ekki mjög herðu, Adam Sandler var á vellinum
já, geðvitt
hvað er svona, þín uppáhalds Adam Sandler mynd?
Hustle Nei, hún ekki upp á þessu, hún geðvik Hefur ekki síðan hana?
Nei, hún nýja?
Ha?
Hún nýja?
Já,
nýleg
Og líka Uncut Gem geðvik
Ég ekki búin að sjá hana heldur
Það tvær geðvikar og svo
hérna Ég búin að byrja á henni, sko
Svo en annars ég ég ykkur harðasti vettingsingar maður landsins
Já, ég á hana líka eftir
Og ég síðan alltaf Happy Gilmore veist, Það þetta horf á hana enda
Happy sko. Gilmore svona hvað fannst þér Little Nicky?
Mér fannst hún ekki tjastug
Nei, mér,
En ég hafði þau gaman að henni sko
Góð í minningunni, ég sá hún oft í minningunni Og svo eitt svona besta kvikmyndatriði Sem ég man eftir í Don't mess with the Sohan
Já
Þá eru þeir í þessu hana landi hana
Já
Ná Ísrael Það eru svo mikið fyrir hummus Hann að segja pappa sínum að I like to cut hair Og pappans bara ha fyrir sér hann að öskra úr hlátri fyrir að kalla hann feikaló og í hlátuskastinu þá svona er hann mjög nonsalant með það tekur teskeiðina úr hummusnum í kaffið fyrir sér hann að hræra og heldur bara áfram að hlæja hann
Já, ég sé hann einu sinni
Só hann?
Já
Ég hef ekki séð hann oft, sko Nei. Ég bara man eftir þessu atri
Nei, man ekki nú verið eftir þessu
Já, já, þú bara, þetta til á YouTube
Já
Kíkir á þetta á túbunni
Svo bara Krista Ballas 1, Luton 1
Já
Haldi þetta með Luton Wolves 2, Fulham 1
Já, þetta voru svaka leikir sem við fengum
Brighton hana. 1, Nottingham Forest 0 Það 1, talandi Dan Ings í Vestham Ansu Fatir í Brighton
Já
Það var svona alltaf að minna það
Já Þetta voru, þarna, þetta voru þrjú leikirnir þarna á laugardeginn svona...
mér tóma á Solimars útíumbeli og svona hlaut að koma að því að Brighton myndi finna fyrir einhverjum fjárvörum þetta var alltaf bara að kemur bara eitthvað
annað já, einmitt
skýrðu
já
var alveg sama hver kom inn
já og alveg sama hver datt út
já
já
þessi þetta Serbíar alveg drast nei, ég sé hann góður
Já, og það komið að skóhorninu Það svo annarlega búið í Húra
Já
Húra Reykjavík
Hann að koma hann að Palmsgeitin sjálf Nikolai Hansson, stopnandi Palms á fimmtudag
Já, kynna
Létt spjall við Loga Petro og Það verður eitthvað að gulli að ná eitthvað veitir
Já, það ekki
Jó.
Já, ég nú haldið það Herðu, það sem maður að frétta úr skóhinn Kannski að byrja aðeins á einu
Jæja
Það með þessa hérna þætti L-U-I-H
Já, Louis
Já Prettin ansi vinsæll
Já
Ég var að sjá þarna mjög óvænt að gæja Aaron Jó, hann reyndar kvartað að vera kalt á tánum svona fjóru sinum bara í
Já, ég Amerikanina því
Já
Nóka maður
Já, og ég held að það sé prettanum að kenna ennþá óvæntari Hilmar Árni Hvað var svona Hilmar
út af bara Nike.
Já.
Já. En ég finnst hann alveg fitta prófælin fyrir.
Hann gerir það alveg, hann bara alltaf búin að vera í Nike. Já, svo það þessi lína, þannig var ég ekki búin að segja þér frá...
Hvítu?
Nei. Yamamoto Real Madrid kollektion.
Já, jú, jú.
Eitt óvænt þar, það sem komið. Og þetta mjög settlegt.
Mm.
Þetta sem sagt ekki... Real Madrid ekkert snýtt yfir þetta, skilur við.
Já,
þetta svona eins og kannski Yamamoto hefur verið að gera...
En eins og fyrir okkur að kaupa okkur liðsfatna bara einhverja góða mannstýra nætið úlpu, það bara lúkkar alltaf steikt skilur, það kannski getur keift þess og gengi í henni mögulega
Já, þetta svona, þetta alveg svolítið þannig og þú kannski þarfti jafnvel að sýna merkið sko, en það sem að hérna óvæntaðasta í þessu það leði ekki þannig
Já Það nett
Real Madrid Adidas leði ekki það jafnvel að maður geti hent þessu kannski að þetta fari í Insta story hjá okkur.
Nú þú að koma líka með.
Ekki lofa neinu
sko. Þú komur svo góð vel núna sko. Þú getur fara. Við getum aftur fara Photoshop núna sko. Þú var svo mikið í Photoshop?
Photoshop. Já.
Adobe.
Svo eru við náttúrulega með líka Darvin Núnes var búin að túsa á skóu sinn sko. Vaporin sinn.
Hvað túsa hann?
Yfir nægmerkið. Hann var alltaf búinn að vera eitthvað að hóta sko. Já, spila eitthvað í pretta og búinn að spila þessi púma og eitthvað svona.
Já, hvað heldur hann að Nike komi hlaupandi hann tússar á skóminu hann segja. Sé það ekki gerast.
Nei, en hann samt svona að láta vita þó svo hann velji vaporinn þá hann sannslaus.
Já, herru, ég sé að einmitt í H-Vestlun hérna komið nýja hérna svona græn lína, Dream Speed Cristiano Ronaldo CR7.
Já. Dream Speed
Góður litur Nei, svona alvöru græn
Já
Ég bara, ég hérna Kannski þetta meira fyrir krakkana Ég hef ekki sína leikminn í þessu held ég
Nei, það það sem að eins og prettin Það svo mikið nostalgí í þessu Aron Jó átti eitthvað að prettan
Já
Já, ég fer í hann núna
Já, já, einmitt
Þú veist
Það rétt, sko Það alveg
Jú, sað nægdýlinn löngu búin, sko
Það við minnum á hátir til bóðulvers 690 krónur sem alltíð bara
Já, svo bætir ykkur smótir yfir og færið gull með
Já, 2 og 3
Já
Ekkert vissin
Lítið vissin
Sko, ég held að vissum bara nokkuð tæmdir sko.
Verðan svona nokkuð þéttir
Já, minnum við auðvitað á stíðarsku.is
Já
Það alveg ógrinn af þáttum
Já.
Ég kefti mér áskrift af annari öðru hláðarpum daginn
Já
Hafði svona svakara gaman eitthvað voru margir þættir
Strauja
þetta
Það sem ég gerði með tvíhöða Það var helviti skemmtilega þannig að fyrsti mánuðurinn Svo fór ég bara í að þurfa að bíða
Já.
Og bara ég gerði það, glaður
Það tekur upp að línulegri
Já. Já, svona alltaf því Ég svona bíði, ég reyndar Það svona að setja mig meira inn í þetta Tæknimálin þar að segja
Ertu ekki með í veitunni?
RSS, jú, það bara detti sem svolítið út Byttu okay. hvað að gera sem
það Það með þannig
að hætta þessu bara
Það með tjá okkur að ef þú vilt þú bara setur út í RSS Það bara það var samband beint við því og þú segir fólki hvernig að gera þetta Herru, á, byrla bara að hleypa þér út Ég bara að þetta séð svona Við hérna, heyrum síðar Verðu sæl